Afg‘oniston hukumati so‘nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlari bilan turli sohalardagi hamkorlikni oshirishga harakat qilmoqda. Prezident Muhammad Ashraf G‘ananing O‘zbekistonga safari, ikki davlat o‘rtasida imzolangan o‘nlab bitimlar, Turkmanistonda Afg‘oniston xususida o‘tkazilgan uchrashuvlar Afg‘onistonning mintaqadagi roli oshib borayotganidan, bu mamlakat muhim ahamiyatga ega ekanidan dalolat beradi. Kuzatuvchilar nazarida hamkorlik qancha kuchaysa, bundan mintaqa davlatlari manfaatdor bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'oniston 5 ta Markaziy Osiyo davlatlarining 3 tasi bilan chegaradosh. Taliban hokimiyatdan ag'darilganidan beri Afg'on hukumatining Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston bilan aloqalari juda sust bo'lgan. Lekin 2014-yilda hokimiyatga kelgan Muhammad Ashraf G'ani mazkur mamlakatlar bilan aloqalarini kengaytirishni boshladi. Muhammad Shokir Korgar manfaatdosh mamlakatlar bo'yicha Afg'oniston prezidentining favqulodda vakili etib tayinlandi. Korgarning asosiy ishi Afg'oniston Markaziy Osiyo davlatlari aloqalarini rivojlantirishdan iborat edi. Hukumat tuzilganidan 3 yil o'tib, islab o'tilgan ulkalar bilan aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi. Afg'onlar esa bundan mamnun.
Ijtimoiy lihozdan har kim hamsoyasi tinch bo'lmasa, o'zi ham tinch bo'lmaydi. Hamsoya bilan yaxshi turmagan inson hargiz yaxshilikni ko'rmaydi degan bir masal otalardan qolgan. Va shuning uchun bizaga lozimki shu qo'shni yo hamjavor hamsoya mamlakatlar bilan yaxshi irtibotga bo'lishimiz kerak. Bu ma'lum bir gap, qo'shni hamsoyalar bizlarga sulh va sibotga ham ko'p foydasi yetishadi har lihozdan. Iqtisodiy lihozdan bo'lsa yo nizomiy lihozdan bo'lsa, har lihozdan ham qaraganga bular bizaga tezroq yetishadi va tezroq bizlarni qo'limizda ushlaladi,
dedi Abdulg'ani ismli mahalliy o'zbek. Tahlilchi Muhammad Kozim Amini Afg'oniston hukumatining olib borayotgan yangi siyosatini sharhlar ekan, bu harakatlar xavfsizlik va iqtisodiy ahvolni yaxshilash uchun xizmat qilishiga ishonadi.
Hozirgi zamonda, biz yashaydigan zamonda 21 asrda bu aloqalar millatlarni asosiy bog'lovchi gaplar bu til va farhang etniki nuqta nazar bu jihat bir tomonda iqtisodiy aloqalar bog'laydi. Hozirgi zamonda iqtisodiyotni katta roli bor. Siyosat jahonida, hattoki siyosat iqtisodiyotdan boshlanadi. Shuning uchun ham Afg'oniston davlati shunday bir holdaki 10-15 yildan buyon, ayniqsa so'nggi 5-6 yildan buyon Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati buzilib va amaliy suratda bu xavfsizlikni buzilishiga Pokiston o'lkasini aybdorlagani va terroristlar va xudkush hujumchilar Afg'onistonga Pokiston chegaralaridan kelib Afg'oniston bilan Pokistonda siyosiy rabotalari shu bois iqtisodiy aloqalari buzilib ketishiga sabab bo'lgani bois Afg'oniston davlati yaqindan mana shu O'rta Osiyo jamhuriyatlari bilan iqtisodiy aloqalarni qurishni o'zini yangi ro'yxat siyosiy ro'yxatlariga qaror bergan. Shu jihat uchun ham mana shu Afg'oniston hokimiyat davlati majburki nima qilsa rabotalarini, tijoriy aloqalarini, savdo-sotiq aloqalarini, iqtisodiy aloqalarini O'rta Osiyo jamhuriyatlari bilan bog'lasa.
Markaziy Osiyo davlatlari Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishi uchun tashlanayotgan har bir qadamni qo'llab-quvvatlashlarini bildirgan. O'zbekiston va Turkmaniston hukumatlari Afg'on hukumatiga yordam berishga tayyor ekanini ta'kidlagan. Amini nazarida chegara xavfsizligi ham bu mamlakatlarni yaqinlashishga, o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga chorlaydi.
Va bular uzoq chegara, shuning uchun ham ular xohlaydi hamishaki marzlari, chegaralari tinchlik bo'lsa. Afg'onistonda mana NATO kuchlarining kelishi, ayniqsa so'nggi 15-16-17 yilda yangi Birlashgan Millatlar tashabbusida qurilgan davlat, mana shu NATO kuchlari Afg'onistonda xavfsizlik va amniyatni ta'min qilishdan ojiz qoldilar. Hozir mamlakat Afg'oniston bir qattiq, bir katta fojiali urush nimasida oti alovda kuyarlar. Shuning uchun ham mana shu har lahza, har kun to'qnashuv bo'lib turgan Afg'oniston chegarasida, Turkmaniston chegarasida, O'zbekiston va viloyatlar notinch. Amaliy tarzda shu zamonda qancha tumanlar, qancha ulusvorliklar, qancha shaharlar Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston mantiqalarida shubhali urush jarayoni bor. Qunduz viloyati, Qalayzor, shuningdek Badaxshonda, boshqalarda mana shu vaziyatlar O'rta Osiyo jamhuriyatlarini juda dilxuraga, juda katta tashvishga, xavotirga solgan.
Lekin Afg'oniston hukumati rahbarlari ayni holda Taliban harakati qo'shni davlatlarga hech qanday zarar yetkazmaslikka urg'u bergan. Biroq Islomiy davlat to'dasi Markaziy Osiyo davlatlari uchun eng katta tahdid deb ko'riladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.